obyektlərinin mühafizəsində iştirak edir. Və son xəbər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi hərbi əsirlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistanla danışıqlara başlayıb. Komitənin Bakı Missiyasının şöbə müdiri İlahi Hüseynovun verdiyi məlumata görə Ermənistan Azərbaycanın əsirlərin qaytarılmasına razılıq verib və bu barədə Yerevan ofisində xəbərdarlıq edib. Və salam, bu saatlıq xəbərləri mən çatdırdım ki, Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu gün axır çərşənbədir. Bütün dinləyicilərimizi bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bayram reportajımız da olacaq kontekstdə, amma birazdan. İndi dünyanın diqqəti Yaponiyadadır. Bu ölkədə baş verən güclü zəlzələrin, daha sonra isə tsunaminin minlərlə insanın həyatına son qoyması bir yana, indi atom elektrik stansiyasında da çox təhlükəli vəziyyət yaranıb. Ard-arda bir neçə partlayışdan sonra nüvə reaktorlarının ətrafında radiasiya artıb. Düzdür, xəbərlərdə eşitdiniz ki, son saatlar ərzində radiasiya bir qədər enib. Hökumət atom elektrik stansiyası ətrafından insanları köçürür, hətta xarici ölkələr də öz vətəndaşlarını Yaponiyanı tərk etməyə çağırırlar. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Yaponiya rəsmiləri bildirirlər ki, soyutma sistemləri sıradan çıxmış Fukushima atom elektrik stansiyasının çevrəsində radiasiya səviyyəsi getdikcə artır. Onların məlumatına görə martın 15-də stansiyanın ətrafında radiasiya insan sağlamlığına təhlükəli həddə çatıb, sonra bir qədər aşağı düşüb. Martın 11-də baş vermiş 8.9 bal gücündə zəlzələ və onun ardınca da tsunamidən minlərlə adamın həlak olması haqqında məlumatlar var. Tsunamidən paytaxt Tokyonun 240 kilometrliyində yerləşən atom elektrik stansiyasının reaktorlarından birinin soyutma sistemi sıradan çıxmışdı. Bundan sonra 3-cü reaktorda da soyutma sistemi zədələndi. Yaponiyanın baş naziri Naoto Kan bildirir ki, stansiyanın 20 kilometr çevrəsində kim qalıbsa dərhal oranı tərk eləməlidir. 20-30 kilometr məsafədə yaşayan 140 min insan isə evindən çölə çıxmamalıdır.
Bu reaktorlardan radiasiya yayılır və görünür, artıq onun səviyyəsi çox yuxarıdır. Daha çox şualanma olması riski hələ qalır.
Yaponiya həmçinin stansiyanın 30 kilometr çevrəsinə uçuşları qadağan eləyib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, Yaponiya hökuməti əhalinin radiasiyadan qorunması sayəsində lazım olan bütün addımları atır. Martın 15-də stansiyanın ikinci reaktorunda da partlayış olub. Partlayışdan reaktorun mühafizə sistemi zədələnib. Bugün 4-cü reaktorun binasında da alov müşahidə olunub. Mütəxəssislər reaktorun yerləşdiyi bölməyə dəniz suyu vururlar ki, ərimənin qarşısını alsınlar. Rəsmilər paytaxt Tokyoda da radiasiya səviyyəsinin normadan yuxarı olduğunu, amma bunun insan sağlamlığına ciddi zərər olmadığını deyirlər. Paytaxt sakinləri sakitliyə çağırılsa da, əhali dükan bazara axışıb, ərzaq və başqa gündəlik tələbat malları alır. Çinin Tokyodakı səfirliyi məlumat verib ki, mümkün nüvə qəzasına görə Yaponiyanın şimal ərazilərində yaşayan çinliləri cənubə daşımaq üçün avtobuslar hazırlayıb. İran səfirliyi də Tokyodan iranlıları çıxarmağa hazırlaşdığını deyib. Rusiya özünün uzaq şərq regionunda radiasiya səviyyəsinin normal olduğunu deyir. Amma hərbi mənbələrin məlumatına görə onlara mümkün qəza anında dərhal əhalini regiondan çıxarmaq tapşırılıb. BMT-nin məlumatına görə hazırda külək stansiyadan okeana doğru əsir. Ona görə də əgər partlayış baş versə, radiasiyanın Yaponiya ya da yaxın ölkələrə ciddi təsir olmayacaq. Yaponiyada baş vermiş bu təbii fəlakət başqa ölkələri, o cümlədən Rusiyanı da özünün nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyini yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur eləyib. Almaniya kansleri Angela Merkel bildirir ki, böyük ehtimalla Berlin 7 nüvə reaktorunu 3 aylığa dayandıracaq. Həmin müddətdə orada təmir işləri aparılacaq.
Yaponiyada baş verənlərdən sonra biz bütün atom elektrik stansiyalarımızda təhlükəsizlik yoxlamalar aparacaq. Federal hökumət və federasiya subyektləri artıq bu barədə razılıq əldə ediblər. 1980-ci ildən əvvəl istifadəyə verilmiş bütün stansiyalar yəqin ki, 3 aylığa dayandırılacaq.
Yaponiyada nüvə partlayışı təhlükəsi bu ölkənin son bir həftədə aldığı 3-cü ən böyük zərb olardı. Martın 11-də baş vermiş 8.9 bal gücündə zəlzələ və onun ardınca da şəhərləri basan tsunamidən indiyə qədər 3.300 nəfərin həlak olması rəsmən təsdiqlənib. Amma itkilərin 10 min nəfəri keçəcəyi ehtimal olunur. Gecələr dondurucu soyuğun altında milyonlarla insan susuz, yeməksiz, evsiz qalıb. Singapur Bankının hesablamalarına görə Yaponiyanın bu təbii fəlakətdən maddi itkisi də 100 milyard dolları keçə bilər.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, Yaponiyada baş verən zəlzələnin nəticələri, tsunaminin nəticələri ilə bağlı eksklüziv kadrlar bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında var və bununla bağlı xəbərlər də tez-tez yenilənməkdədir. Saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Reportajdan da eşitdiniz ki, artıq bəzi ölkələr də öz ərazilərində olan atom elektrik stansiyalarının təhlükəsizliyi ilə bağlı yenidən qərarlar verməyə başlayıblar. Məsələn, Almaniya, bugünlərdə isə hətta Avropa Birliyi ölkələri toplaşacaqlar. Avropa Birliyində ümumilikdə 150-yəcən belə atom elektrik stansiyası var. Məsələn, Fransanın elektrikinin 80%-ini belə stansiyalar verir. Azərbaycanda da vaxtı ilə atom elektrik stansiyası tikilirdi, Bakıdan elə də uzaq deyildi, amma tikinti başlanandan az sonra dayandırıldı. Həmin stansiyanın tikintisində iştirak eləmiş mütəxəssis Kazım Əliyev atom elektrik stansiyalarının tikintisinin, xüsusən də Azərbaycanda olan atom elektrik stansiyasının tikintisinin niyə dayandırılmasından, ümumiyyətlə köhnə AES-lərin nə dərəcədə təhlükəli olması haqqında həmkarım Babək Bəkirlə söhbətləşib reportajı, müsahibəni təqdim edirik.
Kazım əlim, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Deməli, Navahıda da bir vaxtlar atom elektrik stansiyasının layihələşdirilməsi gözlənirdi. Nədən o layihə gerçəkləşmədi? Nədən o tikinti ləğv edildi?
Bildiyiniz kimi 1985-ci ildə həmən siz dediyiniz atom elektrik stansiyasının tikintisi Azərbaycanda başlamışdı. Tikinti də gedirdi. Amma 1986-cı ildə Çernobıl'da baş verən qəza bütün hər şey alt üst elədi. Yəni ki, bir növ SSRİ Energetika Nazirinin və SSRİ dövlətinin özünün qorxusuna səbəb oldu ki, deyəsən biz çox şeyləri nəzərə almamışıq. Çünki birincisi doğrudan da nəzərə alınmadı ki, bu yer necə deyir, zərzələ zonasıdır, yaxud qeyri-zərzələ zonası. Ondan sonra, bax, Çernobılın özündə işlədilən o reaktorların özü RMK tipli reaktorlardı. Onların zərzələ zamanı, yaxud da müəyyən bir hadisə zamanı, onların özü özünü dəfn eləməsi nəzərə tutulmamışdı. Bu da böyük bəlaya səbəb oldu. 86-cı ildə demək, Çernobılın atom elektrik stansiyasında 3-cü blokda baş verən qaza Azərbaycanda da həmən bu tikintinin dayanmasına bilavasitə səbəb oldu.
Kazım əlim, biz sonra eşitdik ki, bu Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra da bu layihənin gerçəkləşməsi istiqamətində nəsə söhbətlər getdi. Ondan sonra niyə gerçəkləşmədi? Ümumiyyətlə, yenidən bu layihənin gerçəkləşməsi gündəliyə gəlmişdimi?
Arada bu söhbət oldu və doğrudan da nəzərdə tutdular ki, bu energetik qurğunu tikintisini təzənə başlasınlar. Və bunu da az çox mətbuatdan və qulağıma çatan bu oldu ki, bu vacib məsələdir. Doğrudan da vacib məsələdir. Energetik nöqtəyə nəzərdən atom elektrik stansiyaları faydalanış əmsalına görə çox yüksəkdir. Çox yüksəkdir. Amma təhlükəsizlik nöqtəyə nəzərincə ən təhlükəli stansiyalar sayılır. Atom elektrik stansiyaları. Bilavasitə də ki, o yerdəki tikintini aparan tikinti işçiləri, eyni zamanda onu gələcəkdə istismar edən mühəndislərin necə deyərlər, tam savadlı olması tələb olunur. O vaxt demək həmən elektrik stansiyaları üçün, yəni mən özüm atom elektrik stansiyaları üçün mütəxəssisləri hazırlayırdı. Fizika və ərintilər institutu hazırlayırdı Moskvada. Hətta bizim Azərbaycandan bir neçə nəfəri mən o vaxt imkan oldu ki, mən oraya oxumağa göndərdim. Təsəvvür edin ki, orada biraz təhsil o qədər biraz çətindir ki, uşaqların hamısı qaçıb gəldi. Yəni mütəxəssis də yox idi. Bəlkə də sonradan fikirləşdilər ki, hər şey bu atom elektrik stansiyası tikib özümüzü başımıza bəla eləməkdənsə elə dayandıraq. Ağıllı ölçə üçün, necə də savadlı kadrları olan ölçə üçün bu vacib məsələdir. Amma bu şərtlə ki, kataklizmaları nəzərə almaq lazımdır ki, bu yer doğrudan da zəlzələ nöqtəsidir, zəlzələ zonasıdır yoxsa yox. Azərbaycan bu hissəsi Əlibayramda tutmuş, ta Bahçı ətraf hamısı zəlzələ zonasıdır. Buralarda atom elektrik stansiyasının tikintisi ümumiyyətlə olmazdı. Amma nəyəsə başlamışdılar, o vaxt yaxşı şeylə o vaxt dayandırıldı. Çünki mən özüm o tikintidə görürdüm ki, misal üçün, sementdə oluruq, materialda oluruq, nasazlıq göz qabağında idi. Ona görə də Allah başa bizi qorudu ki, bu tikintini biz davam elətdirməz.
Vaxtı ilə Bakıdan bir qədər aralda Navahıda atom elektrik stansiyasının tikintisində iştirak eləmiş Kazım Əliyevlə söhbəti dinlədiniz. Qlobal maliyyə böhranı onsuz da Yaponiya iqtisadiyyatına ziyan vurmuşdu, indi də bu təbii fəlakət və nüvə təhlükəsi Yaponiya iqtisadiyyatını geri atmaqdadır, hökumət təcili olaraq iqtisadiyyata milyardlarla dollar pul buraxmaqdadır. Azərbaycan hökuməti isə qlobal böhran başlayandan bəri böhranın Azərbaycandan yan keçdiyini bildirir. Bugün Azərbaycan hökuməti parlamentə hesabat verib, parlament hesabatı yüksək qiymətləndirib, çoxluq hökumətin axır bir ildə gördüyü işi bəyənib, amma müstəqil ekspertlər deyir ki, hesabat gözəl yox, hökumətin gördüyü iş gözəl olmalıdır. Bəzi deputatlar isə axır illərdə neft fondundan büdcəyə 10 milyardlarla dollar pulun köçürüldüyünə diqqət çəkirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
Martın 15-də Milli Məclis 2010-cu il üçün hökumətin hesabatını qəbul elədi. Hələ başnazir hesabatı təqdim etməmiş spiker Oktay Əsədov bir növ ona yaşıl ışıq yandırdı. Spiker dedi ki, hökumətin hesabatı çox yüksək səviyyədə hazırlanıb. İl ərzində bütün sahələrdə inkişaf müşahidə olunub. Ümumi daxili məhsul 5% artıb, hazırda ölkənin 30 milyard dollar valyuta ehtiyatı var, əmək haqları 9,1% artaraq 325 manat təşkil edib. Neftdən gələn gəlir qeyri-neft sektoruna yönəldilib. Sonra başnazir xitabət kürsüsünə qalxıb, ölkəyə yatırılan investisiyalardan, həyata keçirilən sosial layihələrdən, əldə olunan nailiyyətlərdən danışdı. Əlbəttə ki, dünyanın dərdinə çevrilən qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana təsir edə bilməməsi və digər müsbət meyllərin də qeyd edilməsi yaddan çıxmadı.
Hesabat elində 41,6 milyard manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal edilmiş, onun real həcmi 5% artmışdır. Qeyri-neft sektoru üzrə isə bu artım 7,9%-ə çatmışdır. İl ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına bütün maliyyə mənbələrindən 13,9 milyard manat və ya əvvəlki ildəkindən 32,4% çox investisiya yatırılmışdır.
Hesabatda təhsil, səhiyyə, kənd təsərrüfatı və digər sahələrin inkişafı üçün görülən işlərdən tutmuş, daşqın bölgəsində əhaliyə dəyən ziyanın ödənilməsinə büdcədən 300 milyon manatın ayrılmasına qədər çox şeydən danışılır. Sonda başnazir əmin olduğunu bildirir ki, onlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqın rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində bu sosial siyasəti qətiyyətlə davam etdirəcəklər. Müzakirələrdə çıxış edənlərin əksəriyyəti demək olar ki, hesabatın yüksək səviyyədə hazırlandığını bildirdilər. YAP icra katibi Əli Əhmədov.
Azərbaycan hökuməti Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi, sosial, həyatımızın digər sahələrinə həyat edən siyasətin həyata keçirilməsi istiqamətində çox səmərəli fəaliyyət göstərib və bütün bunların hamısı Azərbaycan parlamentinə təqdim olunmuş hökumətin hesabatının yüksək qiymətləndirilməsi üçün əsas verir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Vahid Əhmədov isə bəzi təklifləri ilə sənədə həmkarlarından xeyli fərqli münasibət bildirdi. Dedi ki, hökumət ümumi investisiya layihələrini heç olmasa 10% kənd təsərrüfatına ayırmalıdır ki, bu sahədə müəyyən işlər görmək mümkün olsun. Onun fikrincə, son vaxtlar prezidentin tapşırığı ilə ölkədə korrupsiya, rüşvətxorluq, sahibkarlığa kənar müdaxilə və s. məsələlərə qarşı mübarizə sahəsində müəyyən işlər görülsə də bunu qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə müşahidə olunan süni qiymət artımı və s. bu kimi halların hamısı insarsılıq, korrupsiya ilə birbaşa əlaqədar məsələlərdir.
Son 5 ildə dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə təxminən 20 milyard manata yaxın transfer olunub. Bu çox böyük rəqəmdir. Yəni təxminən dövlət büdcəsinin son 5 ildə 30%-ni biz transfer hesabına maliyyələşdirdik. Bunu mən etiraz etmirəm, amma bu maliyyələşdirmə faktiki olaraq vergi yığan orqanlarda bir arxayınçılıq yaradır.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, iqtidar bunu çox keyfiyyətli hesabat adlandırır. Halbuki əslində hökumətin hesabatı yox, onun işi keyfiyyətli olmalıdır. Onun sözlərinə görə, hesabatda kəmiyyət göstəriciləri əlbəttə ki olmalıdır, amma onlar keyfiyyət göstəriciləri baxımından xarakterizə edilməlidir. Rövşən Ağayev bu baxımdan hesabatı keyfiyyətli saymır. O düşünür ki, hər bir nazirliyin özünün proqram büdcəsi tərtib olunmalıdır. Hesabatda həmin o proqram büdcəsi, konkret hədəflər göstəricilər əsasında hazırlanmalıdır.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Gənclərin aksiyasında tutulanların aqibəti, bəzi gənclərdən ümumiyyətlə xəbər yoxdur. Bu haqda elandan sonra.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
rüşvət dəyəndə biabıçılıqdır. Bəli, çirkin biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edindən və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq verilişi təxminən 15 dəqiqədən sonra olacaq, yəni kontekst başa çatandan sonra. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə siz həm də Facebook sosial şəbəkəsində canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Facebookda Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var. Kontekst verilişi davam eləyir. Gənclərin aksiyasında tutulanların aqibəti, bəzi gənclərdən ümumiyyətlə xəbər yoxdur. Bilinmir ki, hardadılar, sağ salamatdılar mı? Facebook sosial şəbəkəsində Böyük Xalq Günü adlı tədbir planlaşdırılırdı və 11 martda bu aksiyaya cəhd oldu. Polis qanunsuzdur deyib aksiyanın qarşısını aldı və onlarla gənc saxlandı. Amma aksiyadan qabaqda tutulanlar olmuşdu. İndi yoxa çıxan gənclərin valideynləri onları axtarmaqdadır, polis isə onları görməmişəm dedik deməkdə. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Nida Vətəndaş Hərəkatının fəallarından Abdullah Tağıyevə 4 tutqa həbs cəzası verilib. Abdullah Tağıyevin həbsindən martın 13-də xəbər tutan dostları onun martın 10-da saxlandığını ehtimal edirlər. Artıq azadlığa buraxılmalı olan tələbə fəallar nə valideynləri, nə də dostları xəbər tuta bilmirlər. Dostu Elmar Mürsəlli Abdullah haqqında yoxa çıxmazdan əvvəlki vəziyyəti danışır.
12 martda qırağa gedib biz Abdullah ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Gördük Abdullahya zəng çatmır. Elə bildi gedib rayona, ailəsinin yanına. Ən axırda biz bu statusa baxdıq, onun Facebook-da yazdığı statusa. Da gördük ki, bu yazıb ki, mən gedirəm polisə. Polis ona deyib ki, bəs evində qanunsuz şəxslər qalır, yəni qanunsuz kirayəçilər qalır. Ona görə onu axtarışa verib, Abdullahı axtarışa verib. Polisə yerində polis elə oradaca çevri tutub, telefonun altı söndürüb, özünlə 4 günlük həbs cəzası verib, aparırlar Binəqədi təcridxanasına.
Abdullah Tağıyevin Binəqədi müvəqqəti təcridxanasında saxlandığı barədə isə martın 8-də 5 günlük həbsə girən gənc fəal Rəşadət Axundov məlumat yayıb.
Kəsarçı gəzintiyə çıxdığımız vaxt görüşdük, 11-i axşam dedi ki, 4 almışam. Evinin yaxınlarının polislər izləyib 2 gün, ondan sonra aynı onu götürdülər.
Abdullah Tağıyevin 4 günlük cəzası artıq tamamlansa da, hələ də heç kəsin onunla əlaqə saxlaması mümkün olmayıb. Binəqədi rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, hazırda təcridxanada bu adda şəxs yoxdur. Səssiz, səmirsiz qeybə çəkilənlərdən biri də blogger Ülvi Dandır. Martın 14-də axşam saat 8-in yarısında Bakıdan Sumqayıta evlərinə yola düşən Ülvi Nəcəfli ilə son telefon danışığı saat 10-un yarısına təsadüf edir. Onu son görən şəxs isə dostu Fəridə Allahverdiyeva olub.
Keçən bir dostu ilə Sumqayıta görüşməyə planlaşdırdım. Sonra bir nömrədə mənə zəng gəldi və bildirdilər ki, özünün valideynlərdir. Ülviyə görə narahatdılar, Ülviyə zəng çatmır. Sumqayıta olan dostu da gözləyə-gözləyə qalıb, Ülvi görüşə gəlməyib. Valideynlər də polisə əlaqə saxlayıblar, yəni Sumqayıta axtarırlar. Hələ ki, heç bir məlumat yoxdur. Amma hələ ki, yəni, nə telefona zəng çatmır, nə də heç bir məlumat yoxdur.
Sumqayıt şəhər polis idarəsindən növbəti bildirdi ki, itkinləşmiş şəxslər arasında Ülvi Nəcəflinin adı yoxdur.
Elə bir şey yoxdur axı. Ərzinə müraciət eləmir. Müraciət eləsə, biz gündəlik məlumatlar veririk nazirliyə. Mən bir dəqiqə stolun üstündədir. Bəlkə gəlib bölməyə müraciət edib hansısa ərazi üzrə. Deyib ki, sən alıb uşaq tapılmasa gəlibsə ərizə verəcəm. Ola bilsin, belə ola bilər. Bütün məlumatlar məndədir. Mən baxıram, burada yox, tapam bilər.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, saxlananların və ya itənlərin valideynləri onlardan məlumatsızdırsa, ya 102 telefonuna, ya da müvafiq polis idarəsinə müraciət etməlidirlər. Martın 4-də cəbhəçi Dəyanət Babayev, martın 8-də isə müsavatçı Səxavət Sultanlı gizlin saxlanmış, sonradan bu barədə xəbər yayılmışdı. Bu fəalların saxlandıqları yer isə bir neçə qoşunasının yaratdığı mobil qrup, operativ reaksiya qrupu sayəsində bəlli olub. Qrupun təmsilçilərindən vəkil Əsəbəli Mustafayev deyir ki, əvvəlcə vətəndaş yerli polis orqanında müraciətini rəsmiləşdirməlidir, sonra alternativ variantlara əl atmalıdır. Sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev deyir ki, müxtəlif bəhanələrlə vətəndaşın polisə çağırılması qeyri-qanunidir.
Kimisə evində əgər kirayənişin yaşayırsa, bu gəlib həmin sahə inspektoru tərəfindən yerində də baxış
keçirilə bilər, aydınlaşdırıla da bilər. Onun ötürü vətəndaşı çağırmırlar ki, polis idarəsinə. Bu bəhanədir, çağırıblar həmin bəhanə ilə. Düzgün deyil. Vətəndaş müraciət eləyir, uşağından və yaxud da ki, qardaşından xəbər ətər çıxmır, təzədən məlum olur ki, müəyyən müddət azadlıqdan məhrum ediblər, falan təcridxanadadır.
Mahmud Hacıyevin fikrincə, vətəndaşların bu yolla saxlanması insan oğurluğudur. Onun sözlərinə görə vətəndaş qısa müddətdə bir neçə günlük məhkəmənin qərarı ilə saxlanırsa, mütləq onun yaxınlarına, doğmalarına xəbər verməlidir. Nüfuzlu Human Rights Watch insan hüquqları təşkilatı da martın 12-sində yaydığı bəyanatında qeyd edir ki, Azərbaycanda son vaxtlar həbs olunan sosial media fəallarından azı ikisinin ailələrinə yerləri barədə məlumat verilməyib. Hakimiyyət onların saxlanmasını da bir neçə gün ərzində təsdiqləməyib. Bəyanatda vurğulanırdı. Azadlıqdan məhrum olmuş bir şəxsin yeri barədə məlumatın verilməməsi onun qanunla qorunmasına mane olur və məcburi yoxa çıxma hesab olunur ki, bu da ciddi insan haqqı pozuntusudur.
Turna səfərinin söhbətini dinlədiniz. 11 mart aksiyasından sonra gənclər bir dəfə də aksiya ilə bağlı elan verdilər. Ayın 14-ünə Bakı Dövlət Universitetinin qarşısında gənclərin növbəti etiraz aksiyasının olacağı barədə elan verilsə də polis ərazini yolları bağlasa da və universitet ətrafında bir gərginlik yaşansa da aksiya baş tutmadı, amma həmin aksiyadan müxbirlərimizin çəkdikləri çox maraqlı məqamlar var. Bununla bağlı video süjeti bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Bu günlərdə xəbər çıxmışdı ki, Azərbaycan hökuməti Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutuna ultimatum verib ki, ofisi bağlayıb ölkədən çıxsınlar. Amma sonra deyildi ki, bu xəbər dəqiq deyil, Milli Demokratiya İnstitutu bağlanmır, hökumətlə danışıqlar davam eləyir ki, təşkilat qeydiyyata alınsın və qeydiyyatla fəaliyyət göstərsin Azərbaycanda. Özbəkistanda isə hökumət beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarından olan Human Rights Watch-u ölkədən çıxarır, xəbər dəqiqdir. Özbəkistan lideri Kərimov öz ölkəsində müxalifətçi qoymayıb, əksəriyyəti ya mühacirətdədir, ya da həbsdə. Kərimov bundan oyana nə eləmək istəyir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətini dinləyək.
Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, Özbəkistan hakimiyyəti onları paytaxt Daşkənddəki ofislərini bağlamağa məcbur edir. Təşkilatın yerli ofisi bu ölkədə 15 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Təşkilat deyir ki, hökumət illər boyudur ki, onların Özbəkistanda fəaliyyətlərinə mane olmağa çalışır. Qurum Özbəkistan hakimiyyətini onların işinə əngəl yaratmaqda günahlandırır. Bildirir ki, yerli hökumət onlara viza verməkdən imtina edib və bu ay nümayəndənin qeydiyyatını ləğv edib. Təşkilatdan verilən məlumata görə martın 10-da onlar rəsmi olaraq bu barədə məlumatlandırılıblar. Human Rights Watch-u kənarlaşdırmaqla Özbəkistan hökuməti aydın mesaj göndərir ki, insan hüquqları ilə bağlı tənqidi rəylərə tolerant yanaşmağa hazırlaşmır. Təşkilatın icraçı direktoru Kennis Ross belə deyir. Amma onu da əlavə edir ki, təşkilatı bununla susturmaq olmaz və bildirir ki, biz həmişəki kimi Özbəkistandakı pozuntular barədə məlumat verməyə hazırıq. 2010-cu ilin dekabrında Özbəkistan Ədliyyə Nazirliyi təşkilatın Daşkənd ofisinin direktoru Stev Svertlovun bu ölkədə Human Rights Watch-un nümayəndəsi kimi akreditasiyasından imtina edib. 2008-ci ildə bu ölkə üzrə nümayəndə İqor Vorontsovun fəaliyyətinə qadağa qoyulduqdan sonra Daşkənd ofisi fəaliyyətini dayandırdı. Özbəkistan hakimiyyəti demişdi ki, ruslar özbək mentalitetini başa düşmür və buna görə də o, bu iş üçün düzgün seçilmiş şəxs deyil. Vorontsovun hadisəsinə qədər 2007-ci ildə Özbəkistan hakimiyyəti Andreya Birgin nümayəndə kimi qeydiyyatını rədd etmişdi. 2005-ci İldən bəri Daşkənddə məskunlaşan Berg ölkədən çıxmağa məcbur edildi. Svetlov deyir ki, təzyiqlərə baxmayaraq Özbəkistandan hesabatlara davam edirlər. 20 ildir ki, Prezident İslam Kərimovun idarəçiliyinə görə Özbəkistan dünyanın ən avtoritar ölkələrindən biridir, Svetlov deyir.
The government wields almost total control.
Hökumət demək olar ki, vətəndaş cəmiyyəti üzərində total nəzarətə sahibdir və demək olar ölkənin qapılarını dünyanın üzünə bağlayıb. Sən bu təcrid olunmanı Daşkənddə getdiyin zaman hiss edirsən. Çox az sayda xarici biznesmenlərə, beynəlxalq müşahidəçilərin olduğu ölkədə siz özünüzü boşluqda hiss edə bilərsiniz. Əlbəttə, yerli vətəndaş cəmiyyəti demək olar ki, xüsusilə son 6 ildə dağıdılıb.
Bu söhbəti Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst proqramını biz bayram reportajı ilə bitirəcəyik, amma əvvəlcə sözü İlkin Məmmədova həmkarıma verirəm və o da sizə günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdıracaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol, Rövşən. Bakıda olarkən Azərbaycan rəhbərliyinin sərbəst toplaşma azadlığını təmin eləmək üçün saatlara çağırdım. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Litvanın Xarici İşlər Naziri Ajubalis Santonius bugün Tbilisi-də olanda belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşlərdə Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklərdən biri kimi xüsusilə vurğulayıb ki, sərbəst toplaşma azadlığını yerinə yetirmək lazımdır və bundan ötürü də islahatlar aparmaq lazımdır. Yaponiyadakı Fukushima Atom Elektrik Stansiyasında bugün radiasiyanın səviyyəsi kəskin şəkildə qalxıb, amma sonradan düşməyə başlayıb. Səbəb isə reaktorlardan birində baş verən yanğın və partlayış olub. Bəhreyn kralı Həmad ölkədəki etirazlar sonrasında fövqəldə vəziyyət rejimi elan edib və dövlət televiziyasının yaydığı xəbərə görə növbəti 3 ayda kralın fərmanına görə ölkədə vəziyyətə ordu nəzarət edəcək. Bu qərardan bir gün öncə Səudiyyə Ərəbistanının 1000 əsgəri Bəhreynə göndərmişdi. Böyük səkizliyin görüşündən Liviya hava məkanının qapatılması qərarı çıxmayıb. Parisdəki görüşdən sonra açıqlanan bəyanatda Liviya lideri Qaddafiyə sadəcə xəbərdarlıq olunub.
Elə. Çox sağ ol İlkin. Günün əsas xəbərləri qısa şəkildə çatdırıldı və sonuncu söhbətimiz bayram reportajıdır. Bugün Azərbaycanda axır çərşənbədir. Novruzu qeyd edən ölkələrin bəzilərindən fərqli olaraq Azərbaycanda demək olar ki, bayram iki dəfə qeyd olunur. Bir dəfə axır çərşənbədə, bir dəfə isə bir neçə gün sonra. Və bununla bağlı həmkarım Azadlıq Radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayeva Bakıdan bir reportaj göndərib. Vaxtımız az qalır və bu reportajı da dinləyək.
Bakının ara küçələrindən, binaların qarşısından çırçırpı dalınca uşaqlar o yan bu yana qaçırlar. Onlar ilaxır çərşənbədə tonqal qalamaq üçün tədarük görürlər. Martın 15-də Azərbaycanda ilaxır çərşənbədir. Uşaqlar təkcə tədarüklərini tonqal qalamaqla tutmurlar. Küçə-küçə gəzib, axşam hansı evlərə papaq atacaqlarını indidən qərarlaşdırırlar. Dərhal suala cavab verən uşaqların hər biri cibindən bir neçə papaq çıxarıb göstərir. Düzü bu mənzərədən təəccübümü gizlədə bilmirəm.
Neçə papaq atsın sərənin?
Üç. İki dənə, bir dənə belə.
Siz bayram görürsünüz. Niyə?
Pula deyər.
Əsas sərətsiz papaq.
Namastrolik olur.
Bilalara.
Bilalara.
Balı bilalara.
Namastrolik olur. O var.
Uşaqlardan ayrılıb qarşıdakı ərtlərdən birinə daxil oluram. İlk döydüyüm qapı açılanda içərdən gələn iyi qap-qacaq şaqqıltısı bayram hazırlığından xəbər verir. Ev sahibəsi Esmira xanım gəlişimizin səbəbini öyrənib başlayır söhbətə.
Ev işimi təmizləmişəm, qəşəyən, hər şeyimi, bütün bayram işlərimi görmüşəm, pərdələrimə kimi yumuşam. İndi də xorayımı hazırlayıram, balığımı, ləvəngimi eləmişəm, toyuğumu hazırlamışam, balığımı hazırlamışam, indi gevdiyimi süzürəm. Bütün bayram lavazımatlarını almışam, hər səməniyə qədər, süfrəyə nə lazımdır, şirniyyatlar, paxlavalar, çörəyimizdə bu axşam pişirəcək Allah qoysa. Hər çərşənbə həyətimizdə tonqal yanır, tonqaldan düşüb atlanmış, uşaqlar evdən qardaş qadaşıyıb, közün içində pişiriblər.
Lənkəranda böyüyüb başa çatan İsmirə xanım 20 ildən artıqdır Bakıda yaşayır. Elə bu dəmdə Lənkəranda ilaxır çərşənbəni necə qeyd etdikləri yadına düşür.
Bizdə rayonda, məsələn Lənkəran rayonda elə olub, biz həmişə səhər səhəniz çaya getmişik, su götürmüşük, saçımızı kəsib atmışık, 7 dənə ot yandırmışık, atullanmışık.
Esmirə xanımla sağollaşıb, başqaları ilə də danışmaq üçün düşürəm yola. Əli dolu bazardan evinə tələsən İradə İsmayılova ayaq üstü danışa bilməyəcəyini bildirib bizi evə dəvət edir.
Görüb bazarlıqdan gəlsin. Nə hazırlaşdınız bu günə?
Bu il keçənlikinə nisbətən biraz yaxşıdır, ucuzluqdur.
Demək, bayram üçün
salat, arş, fincandan.
Fincandakı qozla eləyirlər. Qozdur, naşarabdır, toyuqdur.
Həyətlərdən birində baş-başa verib nə isə pıçıldaşan qızlar diqqəti çəkir.
Bizdəki asobunu özüm, axşam qulaq falına hökmən çıxacaq.
Hər il qulaq falına çıxdığını deyən 20 yaşlı Ceyran Dadaşova eşitdiklərindən danışır.
Hər il çıxıram, demək olar ki, balacalıqdan çıxıram.
Yəni, neçə yaşından?
Kimdə? 6-7.
O yaşına indi. Ən yanında indi qalan kim? Qulaq falı nə olub, dansız olub?
Mən gözə gələcək. Belə də gözləyirəm.
Qızlar deyir ki, ilaxır çərşənbədə təkcə qulaq falına çıxmırlar. Bu axşam baxacaqları digər fallardan 11 yaşlı Xədicə danışır.
Üzüyü falına çıxmaq, baxmaq istəyirik.
Necə baxırsın məsələn üzüyü falına?
Qızıl üzüyü, üzüyü səpə bağlayırıq, suyun içində salıb, baxırıq.
Qədim inanclara görə ilaxır çərşənbə ilin dəyişməsi zamanına təsadüf eləyir. Folklorşünas Atəş Əhədli deyir ki, ilaxır çərşənbə digər çərşənbələrdən icra olunan müxtəlif ayinlərlə fərqlənir.
İlaxır çərşənbənin digər çərşənbələrdən fərqli olması onun icra olunan ayinləri ilə bağlıdır. Fallardır, vəsuhaldır, qulaq balı və s. ki, yeni ilə necə qədəm qoyacaqlarını, ömürlərinin, həyatlarını necə keçəcəyi haqqında insanların orada düşüncələri daha çox yer tutur. Ona görə də ilin dəyişməsi zamanına təsadüf edən ilaxır çərşənbədə təbiətdə olan dəyişikliklərin qədim insanın, əski insanın şuurunda onun bir canlı obraz olaraq özünü göstərir.
Atəşə.
Bu reportajı Nüşabə Fətullayeva hazırlamışdı. Bayramımızı bir daha təbrik edirəm. Axır çərşənbədir bugün və kontekst proqramını burada başa çatdırırıq. Sağ olun. Bahar gəlir, deyirəm kaş görəydim, deyirlər yarın gəlir. Deyirəm kaş görəydim, deyirlər yarın gəlir. Razı olma gözəlim, mən gəlirəm. Azadlıq radiosunun verilişləri isə şəffaflıq, korrupsiya proqramı ilə davam edir.